Goeiedag luisteraar, ek groet jou in die wonderlike naam van onze Here, omdat as jy in Christus glo, jy 'n kind van God is, en dit is my elke keer 'n wonderlike voorreg om so 'n klein stukkie van die woord nog 'n keer af te byt, dit te herkou, dit in my hart te bere, en vir jou te vra, kom ons probeer onder leiding van die Heilige Gees om daaruit te lewe. Vandag is ons by Genesis die 22ste hoofstuk, en ek gaan so die Here wil vers 10 tot by vers 24 behandel, en ek hoop jy het dit gelees, sedert ons die vorige keer gesels het. Kom ons stel net eers die verhaal weer op, vir mense wat miskien nie die laaste program kon gehoor het nie. Ons het twee keer die uitdrukking gekry in Genesis 22 by vers 6, terwyl hulle twee so saam loop, dit is nou Abraham en Isaac, op pad na die berg Moria, en die mense het die uitdrukking ook gekry aan die einde van vers 8. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Nou dink ek, in hierdie kort uitdrukking in die Hebreeuwse taal, waaroor ons verlede keer ook gesels het, word daar 'n groot stuk van Abraham se geweldig persoonlike smart wat hy moes beleef het, saamgevat op 'n baie treffende manier. Want die pa en die seun is op pad na die offerplek toe. Abraham se gehoorsaamheid word nog 'n stap verder ook bewys, hoor. Want aanvanklik is hy bereid om op God se offer eis te gehoorsaam. Toe het hy verder gegaan nog, deurdat werklik vir die offer te begin gereed maak. En dit is waaroor ons verlede keer gesels het. En nou, in vandag se gedeelte, is hy besig om sy gehoorsaamheid af te rond, dit as het ware tot die klimaktiese hoogtepunt te voer. Nou sou ek dink, uit 'n toeskouers oogpunt, bereik die spanning nou byna breekpunt. En ek dink dit is wat die skrywer van die verhaal ook wil bereik. Merkwaardig genoeg lyk dit egter nie asof Abraham aan oormatige spanning gelei het nie, hoor. Want hy is 'n gelowige. 'N man wat van harte glo, God sal voorsien. En dit is juis hierdie geloof wat dit moontlik maak dat hy sy reis na Moria berg toe as 'n aanbiddingsgeleentheid beskou. Maar een mens wonder toch, of Abraham die pad end uit sal kan volhou. Een mens wonder ook wat die Here oor al hierdie dinge sal sê. Hy het Abraham op die proef gestel. Sou hy nou tevrede wees met die uitslag van die toets, waarin hy vir Abraham geplaas het? Want Abraham en Isaac het uiteindelik hulle bestemming bereik. En nog steeds praat die Here nie 'n woord nie. Het jy dit opgemerk in die verhaal? In hierdie stadium moes daar tussen Abraham en Isaac 'n baie, baie pynlike situasie ontwikkel het. En uiteindelik moes Abraham tog aan Isaac begin verduidelik dat hy self as offerlam geslag sou word. Die Bybel trek eintlik 'n sluier oor die inhoud van die gesprek. Ons kan alleen maar aflei dat Isaac minstens moes inwillig om aan die uitsonderlike offerprogram deel te neem. Ek kan my dit nie regtig voorstel nie. Hoe ook al, Abraham het so ver gekom om 'n altaar te bou. Verlede keer het ons gesien, hy het self sy seun daarop vasgebind. Kom ons lees nou by vers 10. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, toe roep die engel van die Here uit die hemel na hom. Nou dit is 'n baie belangrike gegewe wat ons nou hierso raak lees. Dit blyk nou dat daar net een moontlikheid oor is, naamlik die seun gaan nou geslag word. Hy gaan keel afgesny word. Maar dan gryp God onverwags in deur die engel van die Here. Jy onthou dat ons dit ook teëgekom het in die 7de vers van Hoofstuk 16. En daar het ek reeds vir jou verduidelik dat die engel van die Here gewoonlik 'n mensvormige verskyningsvorm en beskrywing is van die Here self. So dit is dus die Here self wat hier aan die woord is. En weer eens, baie interessant, antwoord Abraham wat hy in vers 1 geantwoord het. Hier is ek. En hy luister. Want onthou wat God vir hom sê, bevestig dat dit 'n toets om gehoorsaamheid was. So hy's gretig hierdie keer, kan ek my voorstel, om te sê, Here, hier is ek, want dalk het die Here van plan verander. Nou, dit gaan nie hier so seer luisteraar daaroor dat die Here van plan verander het nie. Want ons het reeds herhaalde keer vir mekaar gesê, dit gaan hier daaroor dat die Here sy geloof beproef. Dit het in vers 1 ook gestaan. Daar staan, die Here het hom op die proef gestel en vir hom gesê. Nou dan kry ons vers 12. Toe sê God, los jou seun. Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. En dan vers 13. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in 'n bos vasgevang is. Hy die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun Isak as brandoffer geoffer. Dis 'n wonderlike mededeling wat ons hier kry. Abraham sien die ram en hy besef dit is hoe God die offerdier gaan voorsien. Jy sal onthou dat hy gelowig as het ware vooruit gekyk het en op Isak se vraag, maar hier is die vuur en hier is die hout, waar is die offerdier? Het Abraham in vers 8 geantwoord, God sal self die offerdier voorsien. En hier gebeur dit nou. Ek wil amper sê teen alle verwagting in. Ook die ram wat hier voorsien word, behoort aan die Here. So leer 1 Kronieke 29 vers 14 vir ons. En so lewer Abraham dus self geen bydra tot die offer nie. En luisteraar, dis 'n baie belangrike opmerking hierdie. Want dit wat jy en ek aan die Here gee as offerandes, dit is eintlik die Here sin. Hy het dit aan ons gegee. Daarom verstaan ek nie hoekom ons dikwels so moeilik afstand doen van 'n offer nie. Want die offer gee ek uit die volheid van die baie dinge wat die Here vir my gegee het. Daarom is dit eintlik nie myne nie. Ek gee net aan die Here wat hom toekom. En daarom moet jy versigtig wees dat jy 'n afskeidsprysie vir die Here gee. So 'n ou nagedagtetjie wat nie regtig iets van jou vra nie. Oppas vir daardie dag as die Here alles wat hy aan jou leen terugvat omdat jy dalk niks daarvan vir hom wou teruggee nie. Kom ons gesels nou so 'n bietjie want ons program handel tog oor die Bybel vir vandag. Kom ons gesels oor hierdie paar verse. Weer daar by vers 10. Jy steek Abraham sy hand uit en hy vat die mes om sy seun te slag. Jo, ek sou wou sê, luisteraar, hier sien ons vir Abraham in finale oorgawe voor God. Hy is absoluut bereid om die opdrag van die Here tot die uiterste toe uit te voer. Nou, om Isak te kon vasbind, moes Abraham homself seker al reeds van sy seun losgeskeer het. Hy moes eers van harte afstand doen van die grootste enkele bindende faktor in sy lewe, Isak. En ek dink, luisteraar, dit is volkome oorgawe. Daardie ding of dinge of persoon of persone waaraan jy en ek vashou, om werklik te kan afskeid neem as die Here dit sê, dit vra oorgawe. Miskien sal jy moet erken dat jy selfs in 'n buiteegtelike verhouding is op hierdie stadium van jou lewe. En om afstand te doen van daardie persoon vra oorgawe. En dit is waaroor dit in hierdie gedeelte gaan. Hoe sal 'n mens in die oomblik in Abraham se lewe kon inkyk en jouself daarin kon verplaas? 'n Triomfmoment van gehoorsaamheid? 'n Oomblik van onbeskryflike smart? Watter woorde sal die stemminge van daardie paar oomblikke na regte kan opsom? Ek wens ek kon vir jou gesê het. Maar op hierdie stadium tree God dan toe tot die gesprek. Ek wil dit liewer weer vir jou lees uit die woord van die Here self, want die woord is die swaard van die gees en die woord dra gewig. Luister. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom: "Abraham, Abraham." Vers 12 het gesê: "Los jou seun, Moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Natuurlik het God Abraham se hart nie eers onderweg na Moria leer ken nie. Hy het dit lank al geken, soos slegs God 'n mens kan ken. Maar wat God reeds van Abraham geweet het, is onderweg na Moria daadwerklik bewys deur Abraham. Die egtheid en die kwaliteit van Abraham se belydenis is aan 'n toets onderwerp. En die uitslag van die toets was 'n herbevestiging van die kwaliteit van sy geloof. Nou dikwels bring die Here vir jou en vir my ook so in 'n toetslokaal. Hy wil nie daarmee vir ons straf nie. Hy wil ons nie laat swaar kry nie. Hy wil die egtheid van ons geloof toets. En juist daardie toets maak ons sterker. Is dit nie waar nie? Dan staan daar dat die Here sê, nou weet ek dat jy my dien. Dat jy my werklik liefhet. En hierdie woorde moes ingesny het in Abraham se lewe. Abraham was nie gelowig. Abraham was nie gehoorsaam omdat hy vir God bang was nie, hoor. Hy het nie die pad na Moria end uitgeloop uit vrees vir die moontlike straf wat hy in geval van ongehoorsaamheid sou verduur nie, hoor. Hy het hom nie in 'n drukgang bevind nie. Inteendeel. Die man se verhouding met sy God is al meer as eenmal as 'n liefdesverhouding beskryf in ons program. Ja, hy sou die pad na Moria glad nie kon loop as hy nie die Here van harte liefgehad het nie. Onthou jy wat staan daar in 1 Johannes 4 by vers 18? Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees. En dit is die soort liefde wat ons hier ontmoet in Genesis 22. Dat Abraham die Here nie vrees in die sin dat hy vir hom bang is nie, maar dat hy uit agting vir God, omdat hy hom liefhet, bereid is om te doen wat die Here sê. Dit dui dus op 'n oorweldigende liefde vir die Here, vir wie hy net die hoogste agting en eerbied het. En dit is die liefde vir iemand wat jou meerdere is. Iemand aan wie jy gewilliglik in liefde geantwoord het en te sê ek onderwerp my aan u gesag. Dit is die liefde van 'n mens vir God. Nou weet ek, sê die Here, dat jy my liefhet. Maar hoe weet die Here dit? Het Abraham iets in die verband gesê? O nee. Het hy sy liefde aan God verklaar in daardie oomblikke? O nee. Het hy sy liefde vir God teenoor ander mense bely? Nee. Miskien kon dit 'n ander situasie so gewees het, want jy sal onthou in sy ontmoeting met Abimelech, het hy nie net van die Here gepraat nie, maar het Abimelech ook vir hom gesê, ek het gesien dat jy God dien. Maar dit gaan nie in hierdie oomblikke daaroor nie. Hier het hy nie 'n woord gepraat nie. Hier het hy sy liefde vir God bewys deur sy enigste seun nie van God te weerhou nie. Vir sy liefde vir God was Abraham bereid om alles op die altaar te lê. En toe God op sy liefde aanspraak maak, het Abraham nie sekere terreine van sy lewe vir die Here toegesluit agter 'n digte deur nie. Hy het nie vir die Here gesê, Here, u kan alles van my vra, u moet tog net nie van my seun vra nie. Nee, sy liefde vir God was ongetwyfeld 'n prioriteit nommer 1 in sy lewe. Abraham was 'n geloofsheld. Hier hardloop hy nie weg van die Here af nie. Hier vertrou hy die Here end uit. Nie omdat hy nooit sonde gedoen het nie, dit het hy 'n paar keer gedoen in die Bybel vertel daarvan. Maar omdat hy ten spyte van sy tekortkominge die Here van harte en onvoorwaardelik liefgehad het, omdat hy bereid was om God blindelings te volg in hierdie situasie. Nou weet ek, is nie woorde wat die Here sê om homself te oortuig nie, dit is woorde om as dit ware vir Abraham te versterk in sy geloof. En dan kry ons vers 14. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. En dan voeg die Bybelskrywer by, daar word nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Jy sien hierdie berg, ons het in vers 2 agtergekom, dit is die berg Moria, is ook genoem die berg van die Here. Jy kry dit byvoorbeeld ook in Jesaja 30 by vers 29 en ook by Daniël 9 vers 16 en vers 20. En op die berg staan hier baie duidelik, voorsien die Here. En daarom het die berg in late tye die naam gekry, die Here voorsien. Maar kom ons kom terug na sy verhaal toe. Isak is toe nie dood nie, maar die offerhandelinge moes voortgaan. Die offer kon nie sommer maar net gekanselleer word, asof dit nie belangrik was nie. Die offerhandeling is die heel besondere ontmoetingspunt tussen God en mens. Die offeraltaar was steeds die plek waar die mens uitdrukking kon gee aan sy diepste dank en aanbidding teenoor die Here. Die plek van hernuide versoening tussen God en mens. Die offer kon dus nie sonder meer op die lange baan geskuif word nie. Juist nie nou nie. Watter heerlike geleentheid was dit nie vir Abraham om nou by die offeraltaar opnuut sy geloof en liefde te kon bely nie. Daarom voorsien God self 'n offerdier in Isak se plek. Dis 'n aangrypende oomblik in Abraham se lewe dat hy wat hier so getrou was aan die Here, die naam aan die plek omgee, die Here sal voorsien. En dan sê die Bybel, en ek het net nou vir u gesê, dit is 'n toevoeging van die kompilator, die Bybelskrywer wat dit later neergeskryf het. En dan pertinent sê, daar word nou nog gesê, op die berg van die Here word voorsien. Nou ja, dit laat 'n mens natuurlik onwillekeurig dink aan 'n ander keer, toe ons Hemelse Vader ook voorsiening gemaak het, op 'n manier wat ons nie self kon uitdink nie. Hier in Genesis 22 maak hy voorsiening, hy spaar Isak se lewe en hy voorsien 'n offerram. Maar die verskil waarop ek wil uitwys hier in die Abraham verhaal, bestaan onder andere daarin dat die Vader nie die offer in opdrag van 'n hoër gesag uitvoer nie. Hy doen dit vrywillig en met liefde uit sy eie. Hierdie seun van wie ek jou wil vertel en waaraan ek jou wil herinner, is die Here Jesus. Natuurlik, jy het dit geweet. Maar die verskil met die Abraham verhaal is, dat God die Vader niemand anders voorsien het in die plek van die Here Jesus nie. Hy wou weet of sy Vader dit nie miskien anders wou doen nie. Onthou jy hoe die Here Jesus gepleit het en gebid het, Vader, as dit U wil is, neem hierdie beker van my weg. En toe die Vader geweier. Die seun is toe geoffer. Miskien nie baie ver van die plek waar Abraham vir Isak op die altaar vasgebind het nie, hoor. Want tradisioneel word die rots aangewys daar in Jerusalem waar Abraham hierdie handeling moes gaan uitvoer. Maar in Jesus se plek het God nie die dood teruggehou nie. In Jesus se plek was daar nie iemand of iets anders wat kon offer nie. Hy moes die laaste bloedige offer bring vir sondaar mense. En wil ek ook vir jou herinner, daar op Golgotha, dink ek kan ons ook sê, daar op die berg, het die Here voorsien. Vir jou en vir my luisteraars. Maar net voordat ons afsluit, wil ek net wys op die laaste paar verse in Hosea 22 vers 15 tot by vers 19, en jy kan dit self gerus gaan lees, hoe dat die engel weer na Abraham geroep het en gesê het, dit is ek, die Here, en dan staan daar, ek lê eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak, jou nageslag baie maak, soos die sterre aan die hemel en soos die sand aan die see. Ek het nou hierdie interessante verwikkeling opgemerk, luisteraar. Abraham het die pad met die Here nou end uitgeloop. En nou herhaal die Here albei die opdragte wat die Here vir hom gegee het in Genesis by die 12de hoofstuk, toe hy vir hom eers gesê het ek gaan vir jou 'n nageslag gee en later vir hom gesê het nadat hy in Kanaan aangekom het, ek gaan vir jou 'n land gee. Hierdie land wat jy rondom jou sien, gaan ek gee. En Abraham het in getrouheid die geloofspad saam met die Here geloop. En uiteindelik word dit nou hier herbevestig. En dan word daar net aan die einde van die hoofstuk 'n baie kort opmerking gemaak in Genesis 22 van vers 20 tot by vers 24 met die opskrif in die Bybel Nahor se seuns. Daar staan: 'n rukkie na hierdie gebeurtenis is aan Abraham vertel dat Milka, sy broer Nahor se vrou, kinders vir sy broer in die wêreld gebring het. Nou wil ek miskien net ten slotte om die hoofstuk mooi af te rond vir jou daaraan herinner dat Nahor Abraham se broer was. Daar waar ons lees aan die einde van Genesis 11 hoe dat hulle weggetrek het saam met hulle pa Tera uit Ur, het ons hierdie man Nahor vir die eerste keer ontmoet in hoofstuk 11 Genesis 11 by vers 26. En nou staan daar ook Nahor en sy vrou Milka is in Abraham geseën. Daarom is dit baie belangrik dat die belofte wat die Here vir hom gegee het, nou op 'n baie baie mooi manier begin realisering vind in die praktyk. Naamlik dat die seën wat die Here vir Abraham gegee het, het ons reeds in Genesis 11 en 12, veral hoofstuk 12 gelees, dat die Here vir hom gaan seën en dat hy ook ander mense deur Abraham gaan seën. Wie was daardie ander mense? Die ander mense was sy nageslag. Dit het ons gelees in Genesis 12. Maar daardie mense was ook al die nasies. Met ander woorde, luister jy en ek wat in die Here glo, ervaar juis die seën van God wat hy as dit ware deur ons geloofsvader na ons laat kom het, wat hy uiteindelik deur Jesus Christus laat kom het, die finale offerlam op Golgotha, sodat jy en ek die geseëndes van die Here kan wees. So die Here wil, gaan ons dan volgende keer voort by Genesis 23 en ek wil vra dat jy daardie hoofstuk sal voorberei. Miskien is daar ook van jou vriende, vriendinne in die straat of jou omgewing mense vir wie jy graag wil uitnooi om ook na ons Bybelstudieprogram te luister. Want ons probeer die woord van die Here so met mekaar deurblaai van Genesis tot Openbaring dat ons die woord vir vandag sal ervaar in ons eie situasie.